Viņa ir latviešu teātra, kino un televīzijas aktrise, kā arī modele. Pieredzi iegūsi Dailes teātrī, jaunajā Rīgas teātrī, arī filmējoties Maskavā un Amerikā. Loks šķiet apmests, un viņa ir atgriezusies Dailes teātrī. Atgriezusies kā Lēdija Vintera, Milēdija. Savukārt Milēdija nes līdz avantūras mūžīgu nemieru, negulētas naktis, negaidīt nodevību, sirdsapziņas pārmetumus, nepiepildītas cerības, laustus solījumus. Viņa valdzina un biedē, uzbruk un aizsargājas. Viņa ir bende un upuris. Kas viņa ir? Protams, ka pati dzīve. Manupal viešņa šovakar ir aktrise Agnese Zeltiņa. Labvakar, Agnese.
Labvakar.
Agnese, jūs esat teikusi, ka Milēdijas lomā ir tēmas, kuras jūs jūtat kā privātas tēmas. Vai tas jums pašai palīdz vai traucē?
Gan palīdz, gan traucē. Jo aktieris nedrīkst jūtināties uz savu dzīvi, spēlējot lomu, viņš drīkst asociatīvi sev palīdzēt un paņemt atspērienu punktu. Tas man ļoti palīdz, kad es varu atspērties Agnesē cilvēkā, nevis man ir jādomā, kā jūs tos sievieti, kas būtu darījusi tā.
Lēdija Vintere, Milēdija. Nu, visiem ir skaidrs, tie gan, kas ir redzējuši izrādi, gan varbūt tie, kas tikai zina šo sižetu, ka nekāds gaišais tēls jau Milēdija nav. Bet, laikam, aktierim tomēr ir tā, ka ir jāatrod kāds attaisnojums, vai vismaz jāsaprot tas savs tēls. Kur jūs meklējāt to attaisnojumu Milēdijai, ka viņa rīkojas tā, kā viņa rīkojas?
Ļoti rūpīgi studējot gan romānu, gan izrakstot un liekot kopā to, ko citi tēli saka par Milēdiju, nu, kas ir tā pati vienkāršākā un pamata darba izpildi, kas ir jāizdara sāko darbu ar lomu. Un lasot visu, ko varēja atrast visās valodās, kuras es saprotu par šo sievieti, es sāku saprast, ka šī te meitene ir bērnu namu bērns. Jo ātri paliekot vienai, viņai nav... Nu, ir cilvēki, kuriem izdodas to mīlestību un to asniņu nu, nenonāvēt un nesu līdzi un ticēt labajam un skaistajam, bet šeit ir noticis liels lūzums un liela vilšanās un lielas sāpes ļoti agrā vecumā. Un šī meitene ir izdzīvotāja. Viņa ir sapratusi, ka izdzīvot, tad, kad ir nodarīts tā pāri, var tomēr darot tikai citiem pāri un meklējot savu formulu šajā te pasaulē. Un tad vēl ir cits apstāklis, kas ir ļoti, var teikt, apgrūtinošs vai varbūt grūts mūsu izrādē, jo apkārtējā vīriešu pasaule šajā konkrētajā izrādē ir tāda pamuļķu nepēc tādiem noteikumiem spēlējoša vīriešu pasaule. Un kaut kādā veidā šajā pasaulē ir jānoturās šajā 3 stundu Milēdijas pasaulē. Un to es cenšos darīt ar visiem saviem gan aktrises, gan cilvēka tomēr nu, ieročiem un to, kas ir manās rokās šobrīd ar manu personīgo pieredzi un ar manu profesionalitāti.
Jūs pateicāt to, ko īstenībā es gribēju vaicāt, ka man arī tā likās, ka tā Milēdija izrādē un tā droši vien tad ir bijusi apzināta režisora Džilindžera iecer, kā gan citādi. Nu, izsakot, man ir sajūta tāda, ka tie vīrieši spēlē kaut kādā vienā frontē, nu, tādi kā mazliet pamuļķi, tā kā tādi kariķēties, bet nevar īsti pateikt un Milēdija tāda nav.
Viņa nav tāda, un ja es censtos viņu tādu veidot, tad nebūtu nekāda balansa, un ja vēl Milēdija būtu pilnīgi idiota, tad par ko būtu šis stāsts? Par to, ka idiotu pasaulē idioti nogalina idiotu, bet es tomēr negribu domāt. Es domāju, ka šie te tēli, kāpēc viņi ir veidoti tik kariķēti, atspoguļo sabiedrību ar visām viņas šķautnēm, ar visām viņas labajām un sliktajām sejām, jo pasmieties par sevi nevienmēr ir slikti, bet ja tu to dari nepārtraukti, un ja smejoties tu ļauj citiem zaudēt dzīvības un aizlēt postā slinkuma vai neizdarības vai sava labuma, un tā kā Rišeljē kaut kādas, nu, mazas sīkas, nu, izpriecas dēļ, teiksim, spēlēties, tur jau pazūd mazliet tas viss šaha laukums, tad, kad tu esi tādā līmenī. Un tas varbūt skatītājam nav īsti līdz galam saprotams, bet daudzi, kas precīzi tver, redz, ka šī ir tā vīriešu sabiedrība, šī ir tā pasaule, šis ir tas vājprāts, kas notiek politikā, ekonomikā, šīs te spēles, kuras spēlē lielie vīrieši, kuru rokās tiešām ir pasaules vara. Un te pretī ir viena sieviete, nevajag jau teikt, ka šī ir pasaules sieviešu daļa, bet ir viens spēlētājs, kurš vienkārši pārāk labi saprot, ar ko viņam ir darīšana, viņš piedēvēs jau dievtiesības un vienkārši šiem cilvēkiem parakstas spriedumus, tā kā viņš pats grib.
Vai jūs ar to gribat pateikt, ka tas, ko mēs skatāmies izrādē, būtu diezgan tieši attiecināms arī uz mūsu dienām, uz to, kas šobrīd notiek mūsu pasaulē?
Es nevarētu taisnot citu, nevarētu izdomāt citu attaisnojumu šādam te režisora konceptuālam piegājienam, jo nevienam netika uzspiest, teiksim, kaut kāds tāds veids, vienkārši mēs piedāvājam citu skatījumu uz musketieriem, bet es domāju, ka šeit to līdzību un tādu masku uzlikšanu, nu, par to var runāt, jā, tam vajadzētu būt kaut kādai sasaucē. Pretējā gadījumā, nu, es tā gribētu domāt.
Es pieļauju, ka jūs bijāt ļoti priecīgi un iepriecināti, tad, kad jūs saņēmāt šo lomas piedāvājumu, bet tad, kad jūs saņēmāt scenāriju, kādas tad bija jūsu sajūtas?
Pirmkārt, jā, nu, sākotnēji, šis te žanra uzstādījums, gandrīz komēdija, manī neviesa vēl tik liels aizdomas. Aizdomas sākās tad, kad mēs sākām tiešām ainas iet cauri, un es sapratu, kā tiks veidoti citi vīrieši, teiksim, mani partneri tikai vīrieši, nu, šajā izrādē. Manī sāka viesties bažas, lasot lūgu, bažu nebija, man likās, ka tur ir pietiekami skaidrs uzrakstīts, un man likās, ka mēs taisīsim diezgan akadēmisku stāstu par musketieriem, un ka tiešām šie te labirinti būs mistiski, noslēpumaini, briesmu, šausmu pilni, bet ne tik atklāti un tik tādi, nu, paviegli. Jā.
Un brīžam ciniski.
Ļoti.